Uudisplus. Külaline.
Tänase Uudisplussi külalise intervjuu kohta võib öelda seda, et seekord oleme meie külla tulnud ning see jutt jõuab eetrisse Eesti Vabariigi presidendi ametiruumidest. Tere päevast, Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.
Tere päevast.
Härra president, suur suve hakkab selleks aastaks mööda saama. Kas saite lõppeval suvel ka puhata?
No ametlikult vist mitte selles mõttes, et ükski Eesti president pärast iseseisvuse taastamist pole saanud tegelikult ametliku puhkust välja võtta. Kuid kuna režiim oli natukene kergem, siis sai ikka natuke puhata küll, ja.
Sõitsite suvel palju mööda Eestimaad ringi?
Päris palju, jah, sest esiteks ametikohustused on ikka täitsa olemas kogu aeg ja küllastasin nii Hiiumaad kui Muhumaad, Saaremaad, Vilsandit, Aabrukat, käisin Tartus mitu korda, käisin Tapal, et jah.
Millised on olnud kõige eredamad hetked, mis teilt nendelt ringreisidelt on meelde jäänud?
Oi, see on väga raske öelda, mis on kõige eredamad hetked. Kindlasti jättis väga hea mulje see positiivne suhtumine kogu muu kiuste, mida ma olen näinud just viimastel visiitidel Saaremaal, Muhus, Hiiumaal, kus inimesed mööndes, et olukord on raskem, siiski on täis lootust ja optimistlikud. Parim sõnum, mida ma olen saanud siin nii-öelda esimesed nii-öelda rohelised võrsed majanduses, ilmselt on vähemalt ühes kohas näha Eestis, ehk Saaremaal ma külastasin seal ühte firmat, valmistab autoosi Saksamaa tarvis, kes on nüüd maist alates uuesti käivitanud oma töö ja isegi on pidanud kutsuma töötajad ületunde tegema, nii et nüüd üksikud positiivsed märgid on olemas.
Taas iseseisvumispäeva kõnes siin samas Kadriorus ütlesite, et me peaksime rohkem vaatama tulevikku. Kui te nüüd mööda Eestimaad ringi sõitsite, siis millise pilguga inimesed tulevikku vaatavad? Kas rohkem on hirmu või rohkem on lootust?
No ma kohe tulen sinna juurde. Ma esiteks korrigeeriksin keelekasutus natuke siin. Et see on iseseisvuse taastamine, mitte taas iseseisvumine. See ei olnud loomulik protsess, mis nagu tekkis iseenesest ilma väga aktiivse tööta. Eesti iseseisvus taastati ja väga paljude inimeste raskete pingutuste läbi mõned riigid iseseisvusid aastal 1991 ja need, kes iseseisvusid, kelle see just sündis nagu ootamatult, need on need riigid, kellel on puudunud see teotahe ja see aru saab, mida oma iseseisvusega teha. Ja see sellega, ja see on see väike keeline nüans, aga tegelikult ütleb väga palju postkommunistliku maailma kohta või riikide saatuse kohta, kas nad iseseisvusid või kas nad taastasid aktiivselt oma iseseisvus. Nüüd hirm või lootus. Ma usun, et Eesti tugevus on alati peitunud selles, et inimestel on alati lootus olnud. Ja et kui me just nimelt vaatame ajalukku, siis mis hoidis Eesti ideed elus läbi kogu selle pika okupatsiooniperioodi, kui mitte lootus. Lootus, et kui avaneb võimalus, siis me teeme kõik selleks, et oma iseseisvus taastada. Nii et Kui ma käin ringi, siis on inimesed, kes on mures, kelle käekäik praegu on halvem, kui ta oli aasta kaks tagasi, kuid inimesed ikka on lootust täis alati. See on iseloomu joon, ma usun, eestlastel.
Mis teeb inimesi kõige rohkem murelikuks? Mis teeb neile viha, mis neile Eesti riigi puhul ei meeldi?
No ma ütleks, et need, kellega ma kohtusin, need, neil ei olnud riik, küll ei olnud see, mis ei meeldinud ja riik ei tekitanud mingit viha. Õnneks seda viha eriti palju ei kogenud. Ma kardan, viha on väga halb emotsioon, millega üldse midagi teha. See viib pigem väga halbadele otsustele ja käikudele. Viha ei saa kuidagi olla ratsionaalse käitumise ajendiks. Muret teeb loomulikult see, kuidas me tuleme praegusest olukorrast välja. Võib olla täiesti siiras ja aus ja võib olla, ütleme, mis mulle tekitab ka natuke tuska, on see suhtumine poliitikutesse, eriti riigikogus. Ma olen pidama mitu kaitsekõnet esindusdemokraatia kaitseks sel aastal. Jälle mitte suurte hulkadega, aga üksikud inimesed on ma ei tea, millest ajendatud, millest mõjutatud, aga igatahes sellised väga negatiivsed meeleolud just parlamendi suhtes minu meelest esiteks on ühele demokraatlikule riigile ohtlikud ja, ning teiseks peaks panema ka meie valitud esindajaid mõtlema oma vastutusele, et kas või üksikute inimeste käitumine parlamendis ei ohusta kogu meie demokraatliku riigi aluseid.
Tänase Eesti kõige tõsisemaks probleemiks on olukord majanduses ja meie kõige suuremaks murelapseks on mõistagi töötus ja tööhõive. Töötute arv kasvab iga päevaga ja terendamas on ka 100 000 töötu piir. Et kuidas te seda praegust olukorda hindate ja mida tuleks teie hinnangul ette võtta selleks, et töötuse kasv pidurduks ja ühel hetkel hakkaks töötute arv uuesti vähenema?
No esiteks ma osun, meil tuleks võtta mõnedel inimesel tuleks võtta klapid silmade eest ära, et me jõuaksime arutada asju. See puudutab seda laiemat küsimust uuesti, et tegelikult nende meetmete üle, mida valitsus on rakendanud või parlament on vastu võtnud, ei ole tegelikult toimunud väga paljudes küsimustes üldse mingit debatti. Ja kui puudub debatt, vaid lihtsalt võetakse vastu mõni otsus, kus ei ole sisulist diskussiooni või põhjendusi toimunud, siis paljuski jääb aru saamatuks inimestele, miks nii ja miks naa. Nüüd üks väide, väga tugev väide, mida siis esitati kevadel on, et meil on vaja uus töölepinguseadus, et see suurendab tööhõivet. No, see on teaduslikult tõestatav üsna pea. Kas see uus töölepinguseadus, mis võimaldas tunduvalt kergemini inimesi vallandada, koondada, kas see, mis oli, on üks tagajärg, kas see ühtlasi ka toob kaasa seda, mida väidetti? See on mõõdetav.
Te olete selle uue töölepingu seaduse osas pisut skeptiline?
Ma ei ole skeptiline. Ma lihtsalt ütlen, et nüüd see on üks valdkond, kus me saame empiiriliselt ehk teaduslikult uurides jõuda järjendusel, kas need väited vastavad tõele või mitte. Kui küsimus oli, et mida saab riik ette võtta, et leevendada tööpuudus, no üks asi, mida väideti, et aitab meid, on uus töölepingu seadus. nüüd me näeme. Eriti me näeme seda, ma eeldan nüüd sügisel, mida me peame ette võtma, kui me näeme, et need inimesed, kellel lõpeb siis oma 12 kuud toetust, mis on tulnud nendele, kes on siis kaotanud töökohta, kui see 12 kuud lõpeb, siis ma usun, et me oleme uues olukorras.
Kuidas te suhtute näiteks sellisesse ettepanekusse, et ettevõtja, kes loob töökohti, saaks riigilt mingisugust soodustust või abi või mingisugust mingi perioodi jooksul kas või ka näiteks maksusoodustust?
Noh, ma usun, et on igasugused meetmeid olemas, mida on kasutatud, seda viimati mainit meedet on kasutatud mitmes riigis, kui selleks on raha. Jah, kuid ma ei tea, kas meil on selleks raha praegu, pigem on meie väljakutse ja meie see suur küsimus on, kas me suudame vähendada oma kulusid piisavalt selleks. Ja selleks, et see on loomulikult kulu, et seda teha, mis ilma täiendavate tuludeta väga raske rakendada. Nii et on palju häid ideid, aga küsimus on, kus see raha tuleb.
Kas te nõustute peaminister Andrus Ansipiga, kes ütles, et paljud ettevõtjad kohtlevad oma töötajaid nagu killustikku ja telliskive?
Ma ei täpselt ei saa sellest sitaadis.
Peaminister Andrus Ansip paar nädalat tagasi valitsuse pressikonverentsil ütles, et töötajad peaksid olema või tööandjad peaksid olema oma töötajate suhtes hoolivamad. Neid ei tohiks nii kergesti vallandada, sellepärast, et tõusuajal on tööjõu leidmine keerulisem ja seetõttu ta tõige näite, et ei tohiks töötajatesse suhtuda kui killustiku ja telliskividesse.
No inimestesse ei tohi kunagi suhtuda või nagu nad oleksid mingid esemed. Et see ikka, no see on laiem küsimus, see ei ole nüüd meie praegune majanduslik hetkeseis, ikka need ettevõtted, kes edukad ettevõtted on ammu aru saanud, et oma töötajad tuleb kohelda ikka humaanselt ja hästi. Kui sa tahad üldse säilitada mingit lojaalsust ettevõttele, kui sa tahad, et sul oleks kvaliteetne tööjõud, siis tark ettevõtja siis suhtub väga mõistvalt oma töötajatesse ja see on niivõrd ammune äri tõde, et ma usun, et iga Eesti ettevõtja peaks seda mõistma.
Aga kas Eesti ettevõtja mõistab seda, kas ta tänapäeval toimib niimoodi?
Ma ütleks, et edukad ettevõtjad, perspektiiviga ettevõtted, need, kellel on jätkusuutlik visioon, kuidas siis kesta, mitte ainult saavutada praegu mingid marginaale. Need ettevõtjad mõtlevad just nimelt nii ja noh, need edukamad ettevõtted, mida ma olen külastanud siin, on võtnud väga, väga sellise mõistva suhtumist või suhtuvad väga mõistvalt oma töötajate vajadustesse. Ei ole neid koondanud kerge käeliselt, pigem on läinud selle peale, et kui tõesti sissetulek või nõudlus on selline, et sissetulek on väike, et siis minna ajutisele tööaja vähendamisele. Mul on üks sõber Viljandimaal, kes teile on ettevõtte alal, kus väga paljud suhtuvad töötajates nagu killustikku. Nimelt metsandus, aga tema on nüüd juba aasta aega hoidnud oma töötajaid palga peal, kuigi neil ei ole midagi raiuda. Sest ütles, et ma olen üles ehitanud oma firma otsides parimaid inimesi üle 10 aasta. Ja mina veel suudan neile maksta, et nad oleksid mul palgal, sest ma tean, et see ei kesta. Küsimus mulle, ütles ta, on, et kas millal see tõus hakkab tulema. Aga praegu ma ikka suudan veel neid inimesi hoida, sest ma tean, et kui see tõus tuleb, mul on neid inimesi vaja. See on selline ettenägelik suhtumine ettevõtja puhul ja ma usun, et kui tuleb jälle tõus, siis need firmad, kes on kergekäeliselt inimesi hüljanud, et neil on jälle siis seda võrd raskem saada töötajad tagasi esiteks ja võib-olla alguses kõik tahavad töödaga siis varsti jälle see muutub ka ja teiseks oma töötajatest hooliv ettevõtte on selline, kus see lojaalsus ja see ja töötaja enda poolne hoolivus oma töösuhtes alati too midagi juurde firmale, aitab firmat need. Et ma usun, et need me näeme siis, kui me oleme sellest välja tulnud, et just need ettevõtted, kelle suhtumine oma töötajatesse on olnud mõistev, on need, kes tulevad paremini sellest välja ja teevad kiirema spurdi ette siis, kui see langus on läbi.
Valitsuse ja paljude ettevõtjate poolt on välja öeldud, et majanduskeskkond aitaks stabiliseerida ja muuta usaldusväärsemaks Euroopa Liidu ühisraha euro tulek. Milline on teie seisukoht selles küsimuses, kas euro peaks tulema iga hinnaga? Praegu on just see diskussiooni kese millegi pärast selle peale asetunud.
Aga mis alternatiiv on?
Ettevõtja Indrek Neivelt ütleb, et me ei tohiks iga hinnaga eurole üle minna, vaid et kui see majanduse kärpimine jätkub senise hooga ja sellel võivad olla veelgi saatuslikumad tagajärjed.
No senine majandus või senised kärped tegelikult on toimunud kõikjal, mitte nad Eestis. Küsimus on pigem defitsiidis, kui suurde defitsiiti oleme valmis minema. Ja kui me lähme defitsiiti, mida see meile annab. Juhul kui Eesti ei taotleks eurole üleminekut ja tõuseks defitsiit, meil tegelikult lihtsalt tõuseks defitsiit selleks, et see on vale ettekujutus, et siis meil oleks rohkem raha. Meil on sama vähe raha olemas siis. Kui me tahame raha lainata, siis selleks, et juba defitsiiti katta, see juba katab meie üldiselt, amendab meie laenamisvõimalusi. Et mingit stiimulit siit küll ei saa ja see on üks argument selle euro hülgamise kasutu aspektist. Teine pool on, mida positiivset annab euro. No vaatame, võrdleme end mitte ainult vana eurotsooniga, aga võrdleme end Slovakia ja Sloveeniaga. Slovakia ja Sloveenia majandused oleksid nad jäänud oma valuuta juurde praegu. Tõenäoliselt toimuksid samasugused spekulatsioonid nii ülekantud kui otseses mõttes nende valuuta, rahvusvaluuta suhtes nagu toimub praegu või leiab aset praegu ajakirjanduses ja rahaturgudel Eesti, Läti ja Leedu suhtes. Aga neil ei ole seda. Et neil on üks stabiilne valuuta ja nad on täiesti väljaspool kogu seda diskussiooni arutelu selles, et oi kui halb on Ida-Euroopa. Mitte, et Slovakia majandus oleks nii palju tugevam kui meie oma. Lihtsalt neid ei käsitleta selles diskussioonis, sest keegi ei muretse nende valuuta pärast, kuna neil on see sama valuuta, mis on Saksamaal ja Prantsusmaal ja Itaalias ja Hispaanias ja nii edasi. Ja see stabiilsuse küsimus, mis on ühelt poolt, see on selline raskesti käega katsutav küsimus, teiselt see on kõige olulisem. Kui lugeda Financial Timesi, siis peaaegu iga päev on mingi järjekordne artikkel, kus spekuleeritakse, et noi, ega need Balti riigid seal või noh, sageli mul tundub, et nad mõtlevad, et oleks nagu Balti riik ühe rahandusühiku, ühe rahandusministri ja ühe rahanduspoliitikaga kogu aeg. Aga kui Eesti oleks eurotsoonis, siis seda ei juhtuks. Siis ei oleks neid ka paari kuu tagant korduv muret, oi, mis nüüd juhtub, kas devalveeritakse mitte. Mis viib siis järgmise põhjuseni, miks minu meelest ikka euro on oluline, on, et kui praegu meie majanduskriisil on mitu aspekti, aga üks nendest aspektidest on välisinvesteeringute kokku kuivamine. Miks on nad kokku kuivanud? No jälle osaliselt, sest pole raha. Teine küsimus on, aga me ei tea, mis juhtub selle riigi majandusega. Et äkki paneme sisse x miljon eurot, mis siis tähendab, et see võrdub siis 15,6 korda x miljon eurot krooniga, aga tuleb, et kroon devalveeritakse, siis me oleme kaotanud, mida igale, no, kas me oleme kaotanud 10% või mingi muu protsent oma investeeringute. Sedatu need välisinvestorid, kes olid väga altid investeerima siia ajavahemikus, eriti pärast Eesti kutset Euroopa Liitu 97. aastal ja siis ja veelgi enam pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga. Need samad investorid või teised investorid praegu on väga ettevaatlikud. Ja nad on otseselt välja ütelnud, et meil ei oleks seda ebakindlust, kui te oleksite euroala liikmed. Mina järeldan sellest, et siiski finants või majandustabiilsuse saavutamiseks üks võtme küsimus on euro. Teine pool on, kas me oleme piisavalt teinud selleks, et euro ala liikmeks saada. Ma võiksin öelda nii, et näib, et me pidevalt teeme peaaegu piisavalt, aga siis Ja siis ütleb, et äkki ei ole vaja rohkem teha, et läheb üle.
Teie hinnangul me oleme kogu aeg ühe sammu maas.
Noh, ma olen siin mitu korda oma kõnedes ütlenud, et parem võtta pessimistlikuma hoiaku, kui teha kärpe. Noh, miks meil suure tõenäosusega tuleb veel teha üks kärpe? Sõpast, et eelmises kärpest ei piisanud. Ja miks pidi tegema teist kärbet, see eelmine või teine, sest esimesest ei piisanud. Ja iga kärbe, mida kaugemal sa lähed aastas, on veelgi raskem, sest sa, mida sa kärbid, seda, see on, need kulutused on ju väiksemad. Kui sa kärbid veebruarikuus, siis sul on 10 kuud, millest kärpida, kui sa kärbid septembrikuus ja oktoobrikuus, siis sul on kas 3 või 2 kuud, millest midagi maha võtta eelarve aastast. Nii iga kärbe läheb raskemaks aasta sees ja mul tundub, et see sise, koalitsiooni sisene võitlus, et kes siis suudab kärpida vähem, on viinud selleni, et me oleme kärpinud valitsus on kärpinud vähem kui tegelikult terviklik pilt oleks nõudnud.
Siin on, kui te üldse valitsuse tegevusele praegusel kriisiajal annate, kuidas Eesti Vabariigi valitsus on teie hinnangul hakkama saanud?
Hinnang, nagu ma olen jälle kordad ütlenud, tuleb siis, kui selgub, kas me saame Euroopa euroala liikmeks või mitte.
Aga teeks praegu väikese vahekokkuvõtte?
Ei, tähendab, et see vahekokkuvõtte minu meelest see on nagu ütelda, et selle toimub maraton ja siis sa vaatad kilomeetril 18, et noh, anname hinnangu sellele jooksele. Me ei tea. Me tõesti ei tea, sest need kärped, mis on tehtud selleks, selle eesmärgil, et meil oleks võimalik liituda euroga. Kui me liitume euroga, siis me võime öelda, et see poliitika oli õigustatud, kui tuleb välja, et me ei saa eurosse, et me defitsiit lihtsalt, et me ei ole piisavalt palju kärpinud või me kärpisime valel ajal või mitte piisavalt õigel ajal ja siis oli juba liiga hiljem seda teha, siis me mõtled, et on läbi kukkunud. Aga loeb see, kas sa, millal sa, või kas sa ületad finishit, mitte see, et praegu on nii kaugele jõutud. Ja see on minu kriteerium, aga tegelikult see on ju sisuliselt see ülesanne, mida valitsus nendale püsitanud. Ja vahepeal öelda, kas see on õigustanud enn või mitte, on väga raske öelda. Me ei öelda, et võibolla kommunikatsiooni strateegia ja seletused, mis on antud, ei ole alati, ma usun, rahuldanud kodanike ootusi. Võime öelda, et nagu ma vihjasin, see ministeeriumide või ministrite omavaheline võidujooks selle nimel, et vähem oma alalt kärpida selle asemel, et tegutsele nagu valitsusest, kus valitsus kannab vastutust, ei ole nii, et oi, see on nagu haridusministeeriumi asi, mitte minu ministeeriumi asi.
No see on väike kivi ka peaministri kapsaeda, sest tema on ju valitsusjuht.
Ma ei tea, kas on peaministri kapsaeda või on see koalitsiooni praeguse koosmeelele.
Kas te seda koosmeelt veel näete?
Kohati on olemas, aga ma usun, kõik aduvad, et kui me tahame sellest kriisist võimalikult kiiresti välja tulla, siis tuleb vaadata palju rohkem tervikpilti ja mitte see, kas ühel ministeeriumil õnnestus 50 miljonit sealt saada enda kätte ja et teine ministeerium peab siis nüüd 50 loobuma. See poliitika üldiselt ei too oodatud tulemusi.
Pisut veel majanduse teemadel te ütlesite, et üks eesmärk on euro ja selle valitsuse tegevuse kohta võime hinnangu ja lõpliku hinnangu anda siis, kui on teada, mis saab eurole üleminekust. Aga peale selle on veel ju ka väga palju teisi faktoreid, mis majandust mõjutavad ja mitmed Euroopa riigid on võtnud kasutusele ka majanduse elavdamise meetmed, mis mõneti võib öelda on tänaseks ennast õigustanud. Kuidas te Eesti riigi puhul hindate nende majanduse elavdamise meetmete rakendamist?
Majanduse elavdamise meetmed on võimalik, kus on raha kasutada. Meil ei ole seda raha. Ja seda teha, ei saa öelda euro euroks, aga kuidas on majandus elavdamisega. Me võime otsustada elavdada majandus, võtta hiige laene, aga see ajab defitsiidi üles ja siis see euro on prügikastis. Nii et see ei saa nagu, need riigid, kes on eurotsoonis, euroalal, nemad võivad lubada endale väga kõrgi defitsiite, nagu me oleme näinud just kui öelda, et noh, mõned Euroopa riigid on väga edukalt, aga mis on võimaldunud neil seda väga edukalt teha, sest neil ei ole mingit muret selle üle, et spekuleeritakse nende valuuta suhtes, et nende valuuta võiks devalveerida. Neil ei ole seda muret, neil on eurotsoonis, järgulikult laseme minna defitsiiti, mis sest, et meil tuleb hoiatuskiri, et teie defitsiit on suurem kui kokku lepitud Euroopa kasvu ja stabiilsus paktis, nagu tegelikult vist kõik eurotsooni riigid minu teada hetkel on ületanud. Ma ei näeks, võibolla üks ei, võibolla ei ole siin, aga üldiselt pea kõik Euroopa ala riigid on ületanud lubatud defitsiidi protsendi. Kui me tahame rakendada selliseid meetmeid, siis me peame unustama euroala ära. See on see kahvel, milles me oleme. Et sellepärast me tahamegi saada euroala liikmeks, et siis üks suur komponent meie praeguses murest kaob. Ja see on see, et me peame muretsema, kui stabiilne on meie valuuta. Me saame tegeleda defitsiidiga, me saame debateerida, kui palju me defitsiit peaks olema. Me ei pea muretsema, et suurem defitsiit tähendab, et inimesed hakkavad spekuleerima meie raha devalveerimise peale.
Kas te peate vajalikuks kutsuda kokku teadlaste või mingite asjatundjate komisjoni, mis teeks siis ettepanekuid kriisist väljumise strateegiate
kohta? Mina ei saa teile tegelikult sellest ettepanekus just aru, kuna A, ma olen suhelnud kogu aeg teadlastega, B, peaminister kutsus kokku teadlasi, kes andsid kindla soovituse. Need soovitused on ka avaldatud ajalehes Postimees ja kolmandaks või neljandaks. Aga mida president selle peale teeks, kui nii kui nii need soovitus on olemas? On olnud. Ma ei tea, võibolla keegi pannud tähele. Aga president ei saa midagi teha nende soovitusega. Ta võib lugeda, väga toredad, täiesti nõus. Aga neid rakendada saab ainult valitsus. Ja valitsus on kutsunud kokku neid inimesi. Nii et ma ei tea, see on sõike... Ma ei tea, ma ei saa sellest küsida, sellest meeleolust aru, et oo, kutsume teadlas kohal, me oleme selle teinud.
Meeleolud levivad tõenäoliselt täpselt samamoodi nagu see demokraatia kriis, millest me siin räägime, et on usaldamatus näiteks Riigikogu või Riigikogu liikmete suhtes. Mõneti on tõenäoliselt need seisukohad kantud samadest meeleoludest.
Jaa, aga võibolla tuleks lehti lugeda. Need soovitus on olemas, need teadlased on tulnud kokku. Meil on väga head majandusteadlased, nende soovitused on täiesti ratsionaalsed, asjakohased ja see on juba juhtunud.
Sageli on ka teadlaste seisukohad muidugi üksteisele vastu käivad, aga see lähtub vist majandusteadlastest.
Ei, jah, tähendab, teadlast üldiselt jah, teadlaste seisukohad on, võivad olla täiesti vastuolulised, aga kui vaadata, mida siis need professor Jaamets ja professor Varblane, need, kes keda kutsuti sinna, ja veel teisi, siis ma usun, et tasub seda lugeda.
Hr. President, me ei ole veel kuulnud teie hinnangut Europarlamendi valimistele. Europarlamendi valimised toimusid juunikuus. Need andsid teada nii mõndagi, mitte ainult kandidaatide, vaid ka Eesti inimeste ootuste kohta, sellepärast, et me olime tunnistajaks ka ühe üksikkandidaadi seni nägematule edule. Millise hinnangu teie nendele nüüd juba pisut rohkem kui kahe kuues toimunud valimustele annate?
Enne kui ma annan hinnangu, ma ütlen, et üldiselt ei ole presidendi koht anda hinnanguid. Hinnang ongi valimised.
Hästi, aga millise hinnang annab siis kodanik Toomas enda küllas nendele eelseisate valimustele?
Hinnang poliitilisele olukorrale andsid Euroopa Liidu kodanikud, kes alaliselt elavad Euroopa liikmesriigi Eesti territooriumil, nendel, kellel oli siis valimisõigus. Hinnata valijate valikuid, noh, ma ei tea, kas see on sobiv kellelgi teha. See on see Vox Populi, Vox Dei. Et rahva hääl on jumala hääl ja kui valijad on nii otsustanud, juu nad on siis otsustanud nii ja mina ei hakka hindama seda, miks te andsite nii palju või nii vähe hääli sellele või teisele. Aga jättes siis, kui mitte närida tähti sõna hinnangu, vaid pigem proovida mingid järeldusi teha sellest, siis ma ütleksin nagu pikemalt, et ma usun, et on natuke keerulisem kui ütelda, et see oli valijate hinnang Eesti parteidele. Ma isiklikult käsitlen neid tulemusi või seda, et nii palju hääli anti mitte parteilisele kandidaadile ja miks nii vähe hääli anti valitsevatele parteidele, et inimesed ei rahulolematu nende poliitikaga. Vaid ma usun, et see näitab, see on pigem peegeldab seda, et tegelikult debatti raskete küsimuste üle pole toimunud. Tuletage meelde, et meil ei olnud debatti esimese kärpe puhul. Meil ei olnud sisulist debatti järgnevate kärbete puhul. Me oleme näinud taktikat, et üks seadus poogitakse mingi muu seaduse külge, mis välistab tegelikult diskussiooni selle esimese seaduse puhul. Mina tunnetan väga suurt diskussiooni ja debatti puudust meil. Võibolla karjutakse ja arvamus lehekülgidel on väga palju valjuhäälset süüdistamist. Kui debatti, et mis oleks parem viis, See ei toimu.
Ma saan aru, et te olete kohaliku valimiste eel mures. Ja et pruugi siis ka debatti
Ja kui see debatti toimub parlamendis, siis parlament, siis tuleb prantsuskeelse sõna parlement, koht, kus räägitakse. Parlament, see ei ole lihtsalt nii sama, eks sõna, see on parlement. See on rääkimine. Ja kui meil ei toimu debatt, siis ja kui meil ei toimu debatt esindusdemokraatias, kus esinduskogu on siin rahva poolt valitud, selleks, et otsustada, langetada raskeid otsuseid, võtta vastutust, kus räägitakse asju selgeks, siis tulemus on, et inimesed irduvad ja kui neil on valiku võimalus, nad siis ääretavad inimese poolt, kes esindab teist lähenemist et, ja kes ütleb, et parteid ei täida oma eesmärke. Ja see on peaaegu ootuspärane, ütleksin. Et sa võid oma lühiaegs, et eesmärki saavutada, et oh, nüüd me surume selle läbi. Aga pikemas perspektiivis inimesed valijad irduvad. Nüüd küsimus oli ka kohalikest valimisest. No kohalikest, ma ütlesin vastupidiselt, ma väga loodan, et inimesed keskenduvad oma kohalike omavalitsuste valimistel kohalikele küsimustele. Et ma tean, et kõik tahaksid alati teha kõrvalistest valimistest või teistest valimistest mingi referendumi nagu selles peaküsimuses, mis on siis valitsusele. Ja see on kõikjal nii. No, loeme siin, et nüüd on seal Saarlandis, Saksamaal on kohalikud valimised ja see tähendab seda Angela Merkeli ja Steinmeieri valimisvõitlusele. Jah ja ei. Et, vaadake, meie kohaliku elu küsimusi otsustab kohalik omavalitsus. Kohalik omavalitsus minu kogemuste järgi ja üle Eesti tegelikult võiks öelda, et kas need on need parteilised, ideoloogilised seisukohad tegelikult kohalike probleemide lahendamisel on mängiv väga väikest rolli kui üldse. Pigem minu soovitus inimestel kohalikel omavalitsuse valimistel on endale sisestada, et ma lähen valima, see küsimus otsustab minu elu siin koha peal, minu vallas, minu linnas, minu alevis. Ja kas need inimesed, kes on siin olnud viimased 4 aastat, on teinud hästi või ei ole teinud hästi? Mitte see, et kas on see partei või teine partei, sest tegelikult sinu valla volikogul ei ole eriti suurt võimalust või isegi vastutus selle ees, mis toimub Toom peal. Ei saagi olla, nad tegelevad sinu tänavavõrgu, sinu kanalisatsiooni, sinu kooli, remondi, kõik nende küsimustega. Ja see siin ei puutu eriti. See, mis kas on see partei või teine partei Toom peal. Mida saab teha? On vaadata oma enda omavalitsust, et kas ma olen rahul? Vaadata oma naabervalda. Kui minu vallal on, kui mul on umbes samasugune vald kui naabervallas, siis kas minul on umbes sama? Kas mul on parem? Kas mul on halvem? See on võimaldab inimesel anda mingisuguse hinnangu sellel, kas viimase 4 aasta jooksul on see valla volikogu ja valla valitsus teinud head tööd või mitte nii head tööd. Aga kohalikud küsimused on ikka kohalikud küsimused. Sellepärast meil ongi kohalikud omavalitsused. Ja see ei aita mitte kedagi. Peale ühe päeva juhtkirja kirjutajad ütlen, et kohalike omavalitsuste valimised näitasid, et ja siis ei näita. See näitab, kohalike omavalitsuste valimised näitavad, kas inimene oma kohalikus omavalitsuses on rahul sellega, kuidas omavalitsus on toimetulnud. See ei ole hinnang, ega tohigi olla hinnang riigi suurele poliitikale, sest need kaks asja on seotud ainult niivõrd kuivõrd see praegune majanduskriis on vähendanud kõikide kohalike omavalitsuste tulusid. Tõsi, see on, aga see ikka, see ei tähenda, et see valimisliit, see partei, see koalitsioon valimisliitude nende selle partei vahel või nende kahe partei vahel, et see on kuidagi ühtpidi või teispidi. Mis loeb, on kas nad on toime tulnud viimase 4 aasta jooksul.
Kui puudutada veel debatti puudumist, siis kas teie hinnangul debatti puudumine lähtub sellest, et Eestis on ideede kriis või meil on identiteedi kriis?
Oi, ma ei usu, mis identiteedi kriis. Ma küll ei arva, et eestlasel on probleemis, kes ma olen. Nii et see ei tasu leida mitte olemasolevaid seoseid homofoonsetest ehk samakõlalistest sõnadest.
Samas meil on esitatud korduvalt küsimust, et mida te teete või mis on teie initsiatiivid ja Euroopa Liit esitab meil ju korduvalt, on juba esitanud küsimusi, et millised on teie initsiatiivid Euroopa Liidus ja ega me nii-öelda välispoliitiliselt ei ole just väga paljude ideedega välja tulnud.
Ideede puhul ma olen täitsa nõus, ma just ütlen identiteet, see kas identiteet või ideed, ma olen, identiteet ei ole küsimus. Ideede puhul ma äsja lugesin väga huvitava analüüsi, mis on selles mõttes, et see on suhteliselt mehaaniliselt tehtud, et nii et see on suhteliselt objektiivne, et võeti ette kõikide uute liikmesriikide seisukohti kõikide Euroopa Nõukogus vastu võetud küsimustes, ehk neid on sadu ja sadu. Kõik need erinevaid poliitikaid, mis on otsustatud viimase 5 aasta jooksul liikmesriikide poolt, kui tullakse kokku ministrite tasemel või peaministrite tasemel. Ja siis vaadati, kuidas need kõik need 2004. aastal kui ka 2007. aastal liikmetel on läinud, mis on nende seisukoht olnud. Ja siis analüüs näitas jälle, see ei ole hinnangul, see lihtsalt on mehaaniline. Et Eesti ei olnud millegi vastu, esiteks. Ja Eestil ei olnud ühtegi initsiatiivi. Ehk ja mulle nagu Eesti oleks tasuta sõitja. Jah, me toetame, kui peavool on ühes suunas, me oleme selle poolt. Mis on, me ei tekita konflikte, me ei kõiguta paati, me oleme kõigiga nõus, kui see on see peavool. Ja see, selles ei ole midagi taunimisväärset tegelikult, et me oleme väga Euroopa meelsed, kuigi võiks kohati olla ka millegi vastu. Mitte kõik ei ole alati meie huvides, ei saagi olla. Aga muret tekitav on see, et on seal ei olnud Eesti on initsiatiiv. Ja kui keegi loo, aga mis initsiatiiv saab meil olla? No tegelikult Eesti on olnud üsnagi initsiatiivi rikas riik, olgu siis iseseisvuse taastamine, mida me mäletame üldse ise idee, et Balti riigid võiksid olla Euroopa Liidu liikmesriigid esimeses ringis oli puhtalt Eesti idee. See oli 96-97 aasta väga revolutsiooniline idee. Tiigriüppe oli väga initsiatiivikas julge idee. Et meil võiks olla neid. Läänemere strateegia on üks koht, mis tegelikult on Eesti initsiatiiv, aga mitte valitsus oma. See on ühe kunagise Euroopa parlamendi liikme idee, mis siis...
Kahe kunagise Euroopa parlamendi
liikme idee. See oli ühe. Iljem siis, kui mina lahkusin, võttis Stubbs selle üle, aga ma algupärase raporti kirjutasin mina, tema siis võttis üle ja siis nüüd on see Rootsi riigipoliitika Euroopa Liidu sees. Nüüd loodetavasti siis muutub Rootsi riigipoliitikas siis Euroopa Liidu poliitikaks ja see idee on siis elavdada Läänemere piirkonda. Ja läbi erinevate meetmete, nii nagu Vahemeres on mitu initsiatiivi, kus siis erinevaid poliitikaid, mis toetavad majandust, suhted, läbikäimist. Me loodame, et meil tuleb, et see programm Läänemere strateegia võetakse nüüd detsembris vastu. Praegu on see ikka veel, detailid on välja töötamisel, mis sellest saab ja nii edasi ja ei ole veel täitsa konkreetne. See on tegelikult üks Rootsi eesistumise prioriteetidest ja näeme. Aga tulles tagasi siis Eesti Euroopa Liidu poliitika juurde ja see küsimus jälle tolla täpne, see ei ole välisministeerium. Välisministeerium esitab asju, aga see riik peab initsiatiividegi välja tulema. Võiks isegi öelda, et see ei ole ainult valitsus asi, see on nagu meie kõigi asi, et tulla välja initsiatiividega. Võib-olla see valitsus asi kuulata, et kui võib-olla tuleb mingi hea idee kuskilt, et seda võiks teha siis valitsuse poolt esitatud programmiks Euroopa Liidule. Aga jah, see initsiatiivitus tekita minus muret.
Härra president, ma loen sellest jutust välja mõtte, et me peaksime otsima tulevikus oma võimalusi, sõnastama neid võimalusi ja püüdma siis ka ellu viia, et see peaks olema lähemate aastate plaan ja võib-olla me peaksime...
Alaline valmisolek, mitte, et meil oleks vaja plaan selleks, et meil oleks plaan. Ma usun, see on juba raske, see on juba metafüüsika, et meil on vaja plaan, et oleks plaan. Ei, meil on lihtsalt, me peaksime loovalt mõtlema nii, nagu me oleme seda kogu aeg teinud, aga millegi pärast... Viimasel ajal ütleksin, et neid initsiatiive pole.
Loodame, et nad tulevad.
Mina ei arva, et tuleb loota, et mingi asi tuleb. See on ikka väga passiivne. See on nagu, millega ma alustasime. See on nagu iseseisvumine. Me taastasime. See oli aktiivne protsess. Ja ideed ei tule, näed. Ideed luuakse, initsiatiive luuakse, inimesed aktiivsed mõtlevad midagi välja. Kui me istume siin käed rüppes ja loodame, et oi, võibolla keegi tuleb mingi ideega siia ja siis me kindlasti toetame, kui see on hea idee, siis ei tule midagi.
Aitäh, Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? Come here to play Jesus to the Lord.
Nelja minuti pärast saab kell kaks, siis on uudised ja pärast uudiseid algab saade Riigite rahvas, kus täna räägitakse uiguuridest, kes elavad Hiinas, Kasastanis, Mongoolias, Türgis, Afganistanis, mujal Kesk-Aasias ja ka Saksamaal, Pakistanis, Austraalias ja veel nii mõneski riigis. Uiguuridest räägib Andrus Mölder.
Piret Kriiven ja Lauri Hussar tulevad siia stuudiosse tagasi kell 15.15, et teha teatavaks siis päeva pluss või miinus. Seejärel tuleb juttu Rootsi meedias lahvatanud skandaalist. Täpsemalt on siis Iisrael hakanud Rootsi meediat süüdistama, mille pärast lähemalt kuulete Anu Kaupmehe käest kell 15.30 ning kell 15.45 võtame kokku meie tänase kuulaja küsimuse ja seekord uurime siis eile lõppenud kergejõustiku maailma meistrivõistluste kohta, millise hinde annate teie Eesti sportlaste esinemisele Berliini kergejõustiku maailma meistrivõistlustel. Vastuse variantid on üleval meie koduleheküljel ja kui teil on ka mõtteid, kommentaare võistluste kohta ja Eesti sportlaste soorituste kohta, siis pange needki kirja ning kell 15.45 nagu juba öeldud võtame selle küsitluse tulemused kokku.
Kord rauga jääd. Muuseas,